No niin, me jatkamme tätä aihetta nyt tässä ja katselemme patriarkkojen tuota historiaa ja niitä vaiheita, joissa Jumalan suunnitelma hahmottui noiden patriarkkojen elämässä. Muuten noista patriarkoista, Abrahamia, Iisakia ja Jaakobiahan yleensä pidetään näinä kantaisina. Kantaisähän se tarkoittaa, tuo patriarkka. Niin jossakin tuolla Norjassa oli rippikoulu ja siellä oli sitten opettaja sanonut pojille, se oli poikaluokka, niin hän sanoi, että kun sitten on tämä konfirmaatiotilaisuus, niin minä jokaiselle teille teen kysymyksen siinä yleisön edessä. Ja te joudutte siihen vastaamaan niin, että ihmiset huomaa, että tämä ei ihan hukkaan mennyt tämä rippikoulu. Ja yksi poika sanoi, että voi hurja, en minä varmasti osaa siihen vastata. Niin opettaja sanoi, että et kai sinä luule, että minä niin typerä olen, että minä sen kysymyksen teille teen, enkä ensiksi kerro sitä, mitä siihen pitää vastata. Että totta kai minä teille selitän, että mitä te vastaatte siihen kysymykseen. Ja silloin ne saavat oikean kuvan tästä opetuksen tasosta. No, nyt sitten hän sanoi tälle pojalle, että ja sitä paitsi minä voisin tässä ihan jo sanoa sinulle se oman kysymyksesi, että sinun kysymyksesi on se, että montako oli patriarkkaa ja mitkä niiden nimet oli. Ja kun minä tiedän, että teillä on 3 lehmää, niin joka kerta kun sinä menet navettaan, niin sanot Abraham, Iisak ja Jaakob. Niin se urautuu sinun mieleesi ja sitten sinun on helppo siitä selviytyä. No sitten tuli tuo päivä, konfirmaatiopäivä, ja pojat seisoivat parhaissa puvuissaan siellä kirkon edessä. Ja pappi kysyi tältä pojalta, että no montako oli patriarkka? Poika sanoi, että 4. Niin pappi kysyi, että miten niin? Niin poika sanoi, että Abraham sai eilen vasikan. Poika ei luultavasti ollut ollenkaan sisäistänyt, mitä ne patriarkat oikeasti olivat. Mutta tuossa teillä on tuollainen taulukko, valitettavasti se on aika pienellä niin, että se ei sinne kauemmas todennäköisesti näy. Mutta tuossa keskivaiheessa, missä alkaa tuo taulukko patriarkoista, niin siinä on tällainen kaavio. Siinä kun on nuo nimet Abraham, Iisak, Jaakob, ja minä olen Joosefin siihen liittänyt, koska Joosefin elämä on hyvin merkittävä tämän kertomuksen kannalta. Niin siinä kun Iisakin kohdalla on tuollainen tähti Iisakin alla, niin sen vasemmalla puolella Abrahamin alla on 100 vuotta. Ja se tarkoittaa sitä, että kun Abraham oli 100 vuotta, silloin syntyi Iisak. Ja Iisakin alla taas on 60. Kun Iisak oli 60, niin silloin syntyi Jaakob. Jaakobin alla on tähti sillä rivillä. Ja Abraham oli siinä vaiheessa 160 vuoden ikäinen. Ja kun sitten Abraham kuoli 175 vuoden ikäisenä, siinä on risti hänen nimensä alla, niin Iisak oli silloin 75 vuoden ikäinen ja Jaakob oli 15 vuoden ikäinen. Ja kun sitten Iisak oli 151 vuoden ikäinen, silloin hänen poikansa Jaakob oli 99 vuoden ikäinen ja Joosef syntyi silloin. Tämä toiseksi nuorin näistä Jaakobin pojista. Ja kun Iisak kuoli 180 vuoden ikäisenä, Jaakob oli silloin 120 ja Joosef oli 29-vuotias. Ja huomaatte, että kun Joosef 17-vuotiaana myytiin Egyptiin, niin Joosef oli Egyptissä tuossa vaiheessa, kun Iisak kuoli. Sitten Jaakobin ollessa 130 vuoden ikäinen perhe muutti Egyptiin. Joosef oli silloin 39-vuotias, eli hän oli ollut 22 vuotta siellä Egyptissä. ja sitten 17 vuoden päästä Jaakob kuoli 147 vuoden ikäisenä ja Joosef oli silloin 56 vuoden ikäinen ja Joosef kuoli sitten 110 vuoden ikäisenä. Se on tuommoinen taulukko vain, joka vähän hahmottaa sitä. Ja siinä on sitten tuossa ihan vasemmassa laidassa on, kuinka kauan oli kulunut Abrahamin syntymästä mihinkin tapahtumaan. Ja sitten tuossa on noin ajanlasku ennen Kristusta sitten tuossa toisessa sarakkeessa. Nyt kun me katselemme tätä patriarkkojen historiaa, niin me huomaamme, että Abrahamiin käytettiin huomattavasti aikaa. Mutta sitten kun tullaan Iisakiin, niin Iisak melkein sivuutetaan. Vaikka Iisak ilman muuta oli merkittävä henkilö myöskin tässä kokonaissuunnitelmassa, mutta hänestä ei tosiaan paljon puhuta. Iisakin tilanne oli se, että kun hän meni tämän Rebekan kanssa naimisiin, niin 20 vuotta kului niin, etteivät hekään saaneet lasta. Ja siinä vaiheessa sitten kerrotaan, että Iisak rukoili Herraa vaimonsa puolesta, ja Herra kuuli rukouksen, ja Rebekka tuli raskaaksi. Ja nyt, kun Rebekka sitä vauvaa, tai vauvoja, näinhän me tänä päivänä tiedämme, odotti, niin siellä sitten lapset rupesivat sysäämään toisiaan hänen kohdussaan, ja hän sanoi, että jos näin käy, niin minkä tähden minä elän? Ja hän meni kysymään Herralta neuvoa. Ja Herra vastasi hänelle, että sinun kohdussasi on kaksi kansaa. Kaksi heimoa erkanee sinun ruumiistasi. Toinen heimo on toista voimakkaampi ja vanhempi on palveleva nuorempaa. Ja sitten kun tuli synnyttämisen aika, niin siellä oli kaksoset. Ja ensiksi tuli sellainen poika, joka oli karvainen yli yltään. Hänellä oli niin kuin tällainen ruskea karvainen vaippa päälle ja hänelle annettiin nimeksi Esau. Ja välittömästi tuli toinen ja piti kiinni veljensä kantapäästä. Ja oli vähän niin kuin tällainen kilpailu, että kumpi pääsee ensiksi tähän pahaan maailmaan. Ja Jaakob kärsi siitä sitten vuosikymmenet, että hän oli hävinnyt sen verran, että ensimmäisenä siihen aukolle pääsi Esau. Ja nyt kun pojat kasvoivat suuriksi, Esausta tuli metsästäjä, mutta Jaakob oli tällainen perhepiirissä asusteleva paimen, lammaspaimen. Isä ja äiti jakoivat eräällä tavalla tämmöisen suosionsa näiden poikien kesken, mikä osoittaa sen, että paitsi että se oli väärin, niin se myöskin koitui kohtalokkaaksi tälle toiselle pojalle. Nimittäin isä rakasti enemmän Esauta ja äiti Jaakobia. Ja näistä kahdesta vanhemmasta tämä Rebekka oli tällainen aloitekykyinen nainen, joka pystyi kääntämään miehensäkin päätä. Niinhän sitä sanotaan, että mies on vaimon pää ja vaimo on se kaula, joka sitä päätä kääntää. Ainakin tässä tapauksessa se oli toimi tällä tavalla. Ja nyt kun Jaakobia vaivasi se seikka, että Esau oli tämä esikoinen. Nimittäin esikoisuus merkitsi ei ainoastaan sitä, että oli syntynyt ensiksi, vaan se merkitsi sitä, että esikoinen peri kaiken, mitä jäi jäljelle. Ja rikkaassa perheessä se oli paljon. Ja nämä muut, jotka eivät olleet esikoisia, niin heidät lähetettiin sitten eläessä, isän eläessä pois. Ja heille annettiin, jos perheellä oli varoja, niin annettiin kyllä elämän tarpeita niin, että he pääsivät alkuun. Mutta perheen nimi, perheen kunnia, perheen koko tämä omaisuus, olkoon se sitten henkistä tai fyysistä laatua tai jopa hengellistä, niin se meni esikoiselle. Ja nyt tämä vaivasi Jaakobia niin paljon, että hän mietti sitä, miten hän saisi Esaulta tämän esikoisuuden itselleen. Ja niinpä sitten kerran, kun Esau oli tulossa metsältä ja hänellä oli ankara nälkä, Tuolla luonnossa muuten tulee nälkä. Me päivällä kävimme hiiden portissa ryhmän kanssa ja minä huomasin, kun tultiin takaisin, että kaikilla meillä oli nälkä ja ruoka maistui ihan hyvältä. Esau tuli metsältä, niin Jaakob oli keittänyt tien varressa siellä hernekeittoa. Ei meille sanota ihan sitä näin, että hän tien varressa oli sitä keittänyt, mutta joka tapauksessa hän nälkäisenä sanoi Jaakobille, että anna minulle tuota keittoa. Niin Jaakob sanoi, että minä myyn sen sinulle, jos sinä myyt minulle esikoisuutesi, niin saat sitten tämän keiton. Ja Esau tuumasi, että minähän kuolen kuitenkin, mitäs minä esikoisuudellani teen. Ja tässä Esau laski nimenomaan esikoisuuteen niitä tällaisia aineettomia omaisuuksia, niin kuin sanotaan kirjanpitokielellä. Eli hän ajatteli näin, että isä joka tapauksessa antaa minulle tätä ajallista omaisuutta niin paljon kuin minä tarvitsen. Mutta sitten mitä tässä suvussa on tämä tällainen siunausperintö, niin minähän kuolen kuitenkin, mitäs minä sillä teen? Sen sijaan Jaakob, hän nimenomaan sitä varten halusi sen, koska hän koki sen, että hänellä olisi halu tässä sukupolvessa viedä sitä siunausta eteenpäin ja välittää sitä seuraavalle sukupolvelle, niin että se ketju ei katkeaisi tällä kohtaa. Ja niin, Esau osti tuolla hernekeiton hinnalla, tai myi sen esikoisuutensa, ja vannoi, että hän antaa sen Jaakobille, ja niin Esau sitten söi suihinsa tuon hernekeiton ja meni matkoihinsa. Ja merkille pantava seikka on se, että Raamattu vanhan testamentin puolella ei yleensä moralisoi. Eli ei sano asioita, että tämä oli väärin ja tämä oli oikein. Kun minä lapsena luin Raamattua, niin minä ihmettelin tätä. Siellä oli Raamatun henkilöitä, joita minä kunnioitin ja arvostin, ja he tekivät ihan vääriä asioita, mutta Raamattu ei sano, että ne on väärin. Koska ne tiedot tulevat vasta myöhemmin. Jumala kertoi vasta myöhemmin, mikä on moraalisesti oikein ja mikä väärin. Mutta tällä kohtaa Raamattu tekee poikkeuksen. Mooses kirjoittaa, niin halpana Esau piti esikoisuutensa. Nyt sitten kului vuosia, todennäköisesti kului vuosikymmeniä. Iisak eli elämänsä miehuuden ja sitten alkoi päivä kallistua iltaan. Ja kun hänelle kertyi ikää paljon, hän eli 180 vuoden ikäiseksi, niin jossakin vaiheessa sitten kaihi ilmeisesti sammutti päivänvalon hänen silmistään. Ja tuossa vaiheessa, kun hän tajusi, että elämä alkaa olla päätöksessään, hän kutsui luoksensa Esaun, tämän esikoisensa. Ja hän sanoi, että mene metsälle. Ja sieltä metsästä ammut tällaisen riistaeläimen, tuot sen, valmistat siitä herkkuruuan minulle, ja minä syön sen sitten, ja sitten minä siunaan sinut. Sen siunauksen, jonka minun isäni Abraham sai Jumalalta, jolla hän on minut siunannut, minä välitän sitten sinulle. Ja kun hän tätä kertoi, niin viereisessä teltassa nainen, jonka nimi oli Rebekka, joka oli Iisakin vaimo, kuuli sen. Ilmeisesti Jaakob oli kertonut äidilleen tästä veljesten välisestä kaupasta, mutta isä ei tiennyt siitä mitään. Ja niinpä, kun Esau lähti, otti jousensa ja nuolet ja lähti metsään, niin Rebekka kutsuu Jaakobin luokse ja sanoi, että nyt on sinun elämäsi tilaisuus. Nyt menet laumaan, tuot sieltä kaksi karitsaa ja tuot ne minulle, minä tiedän, minkä makuista ruokaa pitää olla isällesi, että hän tulee hyvälle tuulelle. Ja sitten, kun minä olen tehnyt ruuan, sitten sinä menet Esauna sinne, isä syö ja siunaa sinut. Ja sinä saat sen siunauksen, jonka sinä olet Esaulta rehellisesti ostanut. Mutta Jaakob sanoi, että kuule äiti, ei se onnistu. Jos isä saa selville, että minä en olekaan Esau, niin ei hän siunaa minua, vaan hän kiroaa minut. Rebekka sanoi, että isä ei saa selville sitä asiaa. Niin Jaakob sanoi, että on ainakin yksi asia, josta isä saa varmasti selville. Sinä tiedät, että minä olen tämmöinen sileä ihoinen, mutta Esau on karvainen kuin apina. Nyt jos isä kutsuu minut luokse ja sanoo, että minä haluan koetella ja sitten koettelee, niin hän huomaa heti, että hei, tämähän ei olekaan Esau. Ja äiti sanoi, että minä olen ajatellut sitäkin. Niistä kahdesta karitsasta, niistähän jää nahat. Pannaan toinen nahka toiseen käteen ja toinen toiseen kääritään sinulle. Ja silloin sä oot just yhtä karvanen kuin Esau. Se oli muuten aika karvanen poika se Esau, jos kerran se tällä tavalla oli. Ja niin Jaakob rohkaisi mielensä. Hän haki ne karitsat, äiti teki niistä ruuan ja sitten Jaakob laitettiin Esauksi. Hän kävi Esaun vaatekomerolla ja sieltä sitten Esaun vaatteet vielä laitettiin päälle. Niin se oli se Esaun ominaisdeodorantti sitten vielä, jonka isä tunsi. Ja kun hän meni sitten isän luokse ja sanoi, että tässä on herkkuruoka, jota pyysit, niin että voisit minut siunata, niin isä sanoi, että no äkkiäpä sinä jouduit. Ja Jaakob sanoi, että oikein hurskaasti, että sinun isäsi Jumala johdatti ihan sen saaliin tuossa aidan takana minun eteeni, niin että minä sen sain. Mutta isä epäili, että oletko sinä sitten oikein todella minun poikani Esau. Ja Jaakob sanoi, että kyllä minä olen, tulehan tänne. Ja Jaakob tuli ja isä koetteli sanoa, että niin, kyllä kädet on ihan selvästi, ne on Esaun kädet, mutta kun ääni on Jaakobin ääni. Ja sokea isä on kahden vaiheella siinä, mitä tämä asian kanssa tekee. Mutta sitten hän tekee päätöksen, hän syö sen ruuan ja hän siunaa poikansa. Ja se siunaus, jonka tässä Iisak antaa Jaakobille. Se siunaus on tällainen. Katso, minun poikani tuoksu on kuin kedon tuoksu, jonka Herra on siunannut. Jumala antakoon sinulle taivaan kastetta ja maan lihavuutta, jyviä ja viiniä yllin kyllin. Kansat palvelkoot sinua, kansakunnat sinua kumartakoot. Ole veljiesi Herra ja äitisi pojat kumartakoot sinua. Kirottu olkoon, joka sinua kiroaa, siunattu, joka sinua siunaa. Ja me voimme vain kuvitella, kuinka kiireesti, kun toimitus on ohi, Jaakob liukeaa sieltä. Ja menee ja heittää sen Esaun takin sinne naulakkoon ja sitten hän poistuu. Ja sitten aikanaan Esau tulee metsältä hyvän tuulisena, hän on tämän elämänsä suuren päivän saavuttanut. Ja hän valmistaa ruuan ja sitten hän tuo sen tarjottimella isänsä telttaan. Ja tämä kauhistuu ja sanoo, että hyvänä aika, kukas oli se metsästäjä, joka täällä just äsken kävi? Minä siunasin hänet ja minä söin hänen ruokaansa ja hän on siunattu. Niin Esau arvaa, kuka se on ollut. Ja hän rupeaa itkemään ja sanoo, että siunaa minutkin, isäni. Ja kun sinne sitten Jaakob tai Iisak sanoo, että sinun veljesi tuli ja riisti sinulta sen siunauksen, niin Esau kysyy, että eikö sinulla ole mitään siunausta minun varalle. Tuo yksi siunaus, kun sinulla vain onkin, isä. Ja silloin Iisak alkaa lausua tällaista siunausta, joka itse asiassa on kirous. Katso sinun asuin sijasi oleva kaukana lihavasta maasta, vailla taivaan kastetta ylhäältä. Miekkasi varassa sinä olet elävä ja palveleva veljesi, mutta valtoimena kierrellen sinä riisut hänen ikeensä niskaltasi. Iisak sanoi, että se oli semmoinen siunaus, että kun minä siunasin, hän on oleva siunattu. Ei sitä voi enää siirtää pois. Ja tämän haluan nimenomaan, niin kuin tätä haluan painottaa sen tähden, koska sitten kun tullaan Jaakobiin, niin huomataan, että hänen kohdallaan tapahtui ensimmäisen kerran radikaali muutos tähän tilanteeseen. Abrahamilla ja Iisakilla oli vain yksi siunaus. Mutta Jaakob siunasi kaikki 12 poikaansa ja vieläpä Joosefin pojat Efraimin ja Manassen. Ja se koko joukko, siunauksen piiriin liittynyt joukko oli huomattavasti suurempi. Mutta se siunaus, jonka Jaakob sitten näin pystyi jakamaan, se ei tullut hänelle ilmaiseksi. Mitä Esau alkoi vihata Jaakobia. Ja hän päätti mielessään ja sanoi sen ääneenkin, että kun isä kuolee, niin silloin minä tapaan Jaakobin. No äiti Rebekka kuuli sen ja hän tuli isän luokse, miehensä luokse. Ja hän sanoi, että nuo Esaun vaimot, ne on ihan kamalia naisia. Esau oli nimittäin kaksi heettiläistä naista ottanut vaimokseen. Ja jos nyt Jaakob ottaa vielä tuommoisen naisen, niin eihän minun elämälleni enää mitään merkitystä silloin ole. Ja tällä hän sai ikään kuin Iisakin päättämään, niin kuin minä äsken sanoin siitä, kuinka hän käänteli taitavasti tätä miestään, että kyllä pitää hommata tämä asia toisella tavalla. Niin Iisak kutsui Jaakobin luokse ja hän sanoi, että kuule Jaakob, älä ota tämän maan tytöistä itsellesi vaimoa, vaan mene sinne minun sukuni luokse Mesopotamiaan ja sieltä ota sitten siitä suvusta ota sitten vaimo itsellesi. Ja hän oikein siunasi Jaakobin sille matkalle, ja niin Jaakob lähti. Ja koko matka, joka itse asiassa Rebekka tiesi sen, että se on Jaakobin elämän hengen säilymisen kannalta välttämätön pakomatka. Se naamioitiin vaimonhakumatkaksi, ja luultavasti Iisak ei tiennyt, mikä se matka oikeastaan on muuta kuin, että lähetetään poika hakemaan vaimoa sieltä. Ja kun Jaakob suuteli äitiään Rebekkaa jäähyväisiksi lähtiessään, hän ei tiennyt, että hän viimeisen kerran näkee tätä tässä maassa. Sillä kun hän tuli takaisin 20 vuoden päästä, niin Rebekka oli ollut jo vuosia haudassa. Ja niin Jaakob lähti liikkeelle. Ja nyt Raamattu tekee jälleen tällaisen, miten minä sanoisin, arvojärjestykseen muutoksen. Iisakista oli kerrottu vähän, Jaakobista kerrotaan paljon. Jaakob on yksi vanhan testamentin päähenkilöitä ja hänestä kerrotaan huomattavan paljon. Ja niinpä kun Jaakob sitten lähtee tuonne matkalle, niin hän nukkuu yhdessä paikassa. Täällä sanotaan, että hän otti yhden sen paikan kivistä ja pani sen päänsä alle. Se ei ihan ole sillä tavalla käytännössä. Nimittäin tuossa tilanteessa ei siellä nukuttu kivi pään alla. Siinä on yleensäkin vaikea nukkua, jos on kova kivi korva alla. Tai vaikka sitten selälläänkin nukkuisi. Luultavasti hän nukkui sillä tavalla, että se kivipaasi oli näin jotenkin melkein pystyssä, hän nojaasi siihen. Ja se on laiskan miehen nukkuma-asento, ei tarvitse aamulla nousta niin pitkää matkaa ylös. Siinä Jaakob nukkui yönsä. Ja kun hän nukkuu, niin hän näkee unta. Siitä paikasta lähti tikapuut, joiden toinen pää tuli sinne Jumalan valtaistuin saliin. Ihan valtaistuimen eteen. Jumala istui siellä istuimellaan. Ja enkelit kulkivat ylös ja alas niitä tikapuita. Ja Jumala sanoi Jaakobille, minä olen Herra, sinun isäsi Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala. Ja minä annan tämän maan, jonka päällä sinä tässä nyt olet maannut. Minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikuisiksi ajoiksi. Sinun jälkeläistesi paljous on oleva niin kuin maan tomu, ja sinä leviät länteen ja itään ja pohjoiseen ja etelään, ja sinussa ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Tässä oli muuten siunaus, jonka myöskin Iisak oli saanut siellä ihan sanatarkasti. Ja sitten Jumala lupasi Jaakobille näin. Minä olen sinun kanssasi, varjelen sinua missä ikinä kuljet ja saatan sinut takaisin tähän maahan, sillä minä en jätä sinua ennen kuin olen toteuttanut sen, minkä minä olen sinulle puhunut. Ja kun Jaakob heräsi, niin hän oli ihan pelästynyt ja hän sanoi, että tässä paikassa oli Jumala, tässä on Jumalan huone ja taivaan portti, enkä minä sitä tiennyt. Ja niin hän otti sen kiven, nosti sen pystyyn siihen patsaaksi ja vuodatti öljyä sen päälle ja antoi sille paikalle uuden nimen Beetel, joka tarkoittaa Jumalan huone. Ja ennen sen kaupungin nimi oli ollut Luus. Ja sitten Jaakob teki lupauksen Jumalalle. Kukaan ei ollut hänelle siitä puhunut aikaisemmin, mutta hän sanoi näin, että Jumala, jos sinä olet minun kanssani ja varjelet minua tiellä ja annat leipää syödäkseni ja vaatteita pukeutuakseni niin, että saan palata rauhassa isieni kotiin, niin sinä, Herra, olet minunkin Jumalani, et vain Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala, vaan myöskin minun Jumalani. Ja tämä kivi, jonka minä olen patsaaksi pystyttänyt, oleva Jumala huone, ja kaikesta, mitä minulle suot, minä totisesti annan sinulle kymmenykset. Ja niin Jaakob lähti sitten matkaan. Ja hän tuli ehkä siinä 10 päivän, 15 päivän matkan jälkeen sinne kaivolle. Ei ehkä samalle kaivolle kuin aikanaan tämä Eliezer, mutta kuitenkin eräälle kaivolle siellä Mesopotamiassa. Sinne paimenet olivat koonneet laumojaan. Ja Jaakob, joka oli ammattipaimen, niin hän sanoi näille miehille, kun oli kyselyt ensin, mistä he ovat, ja kuullut, että he ovat Harranista kotoisin, ja kuullut myöskin, että he tuntevat Laabanin, tämän Nahorin pojan, niin he sanoivat, että, tai hän sanoi, että nyt on vielä täysi päivä. Mitä te täällä makuutatte laumoja? Juottakaa ne, viekää ne tuonne laitumelle, ne syövät vielä muutaman ajan siellä ennen kuin tulee pimeä, ja lihovat lisää. Ja kun siellä Raakel, tämä Laabanin tyttö, toi laumoja, niin nämä sanoivat, että ei me voida, kaikki laumat pitää koota tähän ensiksi paikan päälle. Ja minulla on tämmöinen tunne, jota Raamattu ei sanoo, mutta mulla on semmoinen epäilykseni, että nämä miehet, nämä paimenlurjukset olivat sellaisia, että ne näillä tytöillä ammennutti sen veden sitten kaikille laumoille. Ja sen tähden koottiin kaikki ne laumat siihen kaivolle. Mutta Jaakob sanoi, että ei tämä peli vetele, ja hän otti sen kaivon suulla olevan kiven, vieritti sen pois ja juotti enonsa Laabanin lampaat ja sitten tämä Raakel, Jaakobin serkku, hän lähti viemään niitä lampaita pois. Ja nyt kun sitten Laaban kuuli kerrottavan tästä Jaakobista, sisarensa pojasta, niin hän riensi kiireesti Jaakobia vastaan ja syleili ja suuteli häntä ja toi hänet kotiinsa. Ja siellä sitten Jaakob kertoi kaiken, mitä oli tapahtunut Laabanille. Kuukauden päivät Jaakob autteli siinä Laabania, mutta sitten hän vastattavakseen kysymyksiä, jota hän oli oikeastaan pohtinut jo jonkin aikaa. Mitä Laaban sanoi, että sinä olet kyllä sukulaismies, mutta ei mitenkään ole sopivaa, että sinä minua ilman palkkaa palvelet ja työtä teet mulle. Sano minulle, mitä sinä haluat palkaksesi. Jaakob sanoi, että minä olen jo miettinyt se asian. Minä teen 7 vuotta työtä, kun annat minulle tuo Raakelin vaimoksi. Laaban sanoi, että no sehän sopii paremmin kuin hyvin. Totta kai minä sinulle mieluummin annan kuin jollekin muulle täällä paikkakunnalla. Ja ilmeisesti miehet löivät kättä päälle ja niin Jaakob teki innolla työtä siitä eteenpäin. Palveli 7 vuotta saadaksensa Raakelin. Ja tämä on kirjoitettu varmaan muuten jälkeenpäin, kun täällä sanotaan, että ne 7 vuotta tuntuivat hänestä muutamilta päiviltä. Sillä niinhän rakasti Raakelia. Nimittäin jos se olisi etukäteen kirjoitettu, niin koskaan ei 7 vuotta tunnu muutamalta päivältä. Mutta taaksepäin se tuntuu. Ja nyt, kun sitten ne 7 vuotta olivat kuluneet, niin Jaakob tuli Laabanin luokse ja sanoi, että nyt alkaisi olla aika saada minun palkkani. Anna minulle tuo Raakel vaimoksi. Ja niin Laaban järjesti suuret pidot. Ja noissa juhlissa sitten Jaakob seisoi hunnutetun morsiamensa vieressä. Ja kun hääjuhla oli päättynyt myöhään yöllä, he menivät sitten morsiuskammioon. Ja seuraavana aamuna, kun aurinko nousi ja valaisi sen tilanteen, niin Jaakob huomasi, että se olikin Leea. Se vanhempi, sameasilmäinen tyttö, joka ei ollut kenellekään paikkakunnan miehistä kelvannut. Hänelle oli annettu Leea vaimoksi ja hän oli rakastanut sitä Raakelia. Ja niinpä hän meni vihaisena kuin ampiainen Laabanin luokse ja sanoi, että eihän me näin sovittu. Minä tein sinulle 7 vuotta työtä saadakseni Raakelia ja nyt sinä annoit Leean. Niin Laaban rauhoitteli ja sanoi, että kuule, kun meidän maassamme on semmoinen tapa, että ei voi antaa nuorempaa ennen kuin vanhempi on naitettu. Ja nyt kun se vanhempi ei käynyt kaupaksi, niin sinun olisi pitänyt odottaa vielä tätä nuorempaa. Mutta eikö se ole parempi, että sinä sait tämän Leean nyt, vietät viikon häitä, sitten pidetään toiset häät ja saat sitten Raakelinkin. Unelmatapaus. Käytännössä kaikkea muuta. Eihän siinä ollut oikeastaan muuta kuin tehdä näin. Ja sitten kaiken lisäksi oli vielä se, Laaban sanoi, että sillä on ihan sama hinta tällä vanhemmalla tytöllä kuin sillä nuoremmalla. Eli nyt olet enää 7 vuoden työn minulle velkaa. Huomataan tässä tilanteessa, että Jumala, joka on oikeudenmukainen, vaikka Jaakob oli saanut siunauksen Jumalalta, mutta hän oli eräällä tavalla ottanut sen niin kuin vähittäismaksulla, saanut kerralla tavaran ja sitten hänen piti maksaa hinta siitä myöhemmin. Ja tässä oli yksi osamaksu erä, joka lankesi maksettavaksi. Ja kuvitellaanpa sitä tilannetta. Jaakob oli 7 vuotta ammentanut voimaa ajatuksesta, miten idyllistä ja hienoa on perhe-elämä sen naisen kanssa, jota hän rakasti, Raakelin kanssa. Ja nyt perheessä olikin 2 mustasukkaista sisarusta, jotka tekivät elämän myrkylliseksi ja vaikeaksi tästä eteenpäin. Koko hohto oli hävinnyt siitä tilanteesta. Ja sitten vielä kaiken lisäksi kävi näin, että tämä Leea, jota Jaakob hyljeksi ihan avoimesti, niin hän rupesi synnyttämään poikia. Ja Raakelista ei tullut mitään. Ei yhtään lasta, ei poikaa eikä tyttöä. Ja niin kuin äsken mainitsin, niin siinä kulttuurissa se naisen arvo mitattiin niillä pojilla. Ja jotenkin käy oikein sääliksi sitä Leea Raukkaa, kun hän niin ripusti tavallaan tähän kulttuuriin sen toivonsa, että kun hän nyt tekee näitä poikia tälle Jaakobille, niin Jaakobin mieli muuttuu ja Jaakob alkaa tykätä hänestäkin. Koska jokaisella naisellahan on se tarve sisäisessä olemuksessa, että hänen miehensä häntä rakastaisi. Ja kun luetaan tätä 29. luvun loppua, niin täällä sanotaan, että kun Leea sai Rubenin, niin hän sanoi, Herra on nähnyt minun kurjuuteni, nyt on mieheni rakastava minua. Mutta hui hai, ei se näin ollut. Kun seuraava lapsi syntyi, niin hän joutui jälleen toteamaan, Herra on kuullut, että minua hyljitään ja on antanut myös tämän, ja hän antoi hänelle nimen Simeon. Mutta väärin oli luulla, että Jaakobin mieli muuttuisi.
Hän tuli raskaaksi uudelleen ja synnytti pojan. Nyt kai mieheni vihdoinkin kiintyy minuun, sillä olenhan synnyttänyt hänelle 3 poikaa. Ja sen tähden hän antoi hänelle nimen Leevi. Ja sitten sanotaan, että hän tuli vieläkin raskaaksi ja synnytti pojan ja sanoi, nyt minä kiitän Herraa ja antoi nimen Juuda. Minulla on semmoinen tunne, että Jaakob ei vieläkään osoittanut sitä rakkautta, mitä Lea oli odottanut. Mutta Lea tyytyi kohtaloonsa ja hän kiitteli Herraa, että saa sentään elää ja kaikki on hyvin noin muuten. Ja siinä yhteisössä toiset naiset kunnioittivat tällaista naista, joka oli miehelleen synnyttänyt 4 poikaa. Mutta Jaakobin tilanne oli tällainen vaikea. Nyt kun Raakel ei synnyttänyt, tämä Jaakobin lempivaimo, jota Jaakob rakasti, niin Raakel teki sen saman, minkä aikanaan oli tehnyt tämä Jaakobin isoäiti Saara. Hän antoi palvelijansa, orjattarensa Bilhan Jaakobille ja sanoi, että ota tuo vaimoksesi ja sitten kun hän synnyttää, niin se on minun lapseni. Se lasketaan minun lapsekseni. Ja niin Bilha synnytti sitten pojan ja hänelle annettiin nimeksi Daan. Ja sitten tuli vielä toinen poika tältä Bilhalta ja hän sai nimen Naftali. Mutta kun Lea huomasi, että siskotyttö kilpailee tällä tavalla epärehellisesti, tavallaan 2 koneella, niin hänkin otti piikansa ja antoi Jaakobille. Ja tällä tavalla Jaakobilla oli hetken päästä 4 vaimoa, ja poikia piti tulla mahdollisimman paljon. Se oli tarkoitus tällä kaikella. Ja Lean orjatar Silpa synnytti Jaakobille Gaadin, ja sitten vielä toisenkin pojan, jonka nimi oli Asser. Ja sitten kerran nämä naiset kinastelivat keskenään tästä Jaakobista ja hänen suosiostansa. Siellä Ruben oli löytänyt lemmen marjoja. Ne olivat ilmeisesti sellaisia marjoja, joilla arveltiin olevan jotakin tällaista vaikutusta, vetovoimaa. Ja niinpä sitten Lea sanoi, niin, Raakel halusi saada nämä marjat tältä. Niin Lea sanoi hänelle, että eikö riitä, että sinä olet vienyt minulta mieheni. Ja nyt haluat minun poikani lemmenmarjatkin. Niin Raakel sanoi, että no, tehdään vaihtokauppa. Menköön Jaakob sinun luoksesi täksi yöksi, kun minä saan nämä lemmenmarjat. Ja en tiedä, oliko näillä marjoilla sitten loppujen lopuksi mitään merkitystä. Mutta Lea joka tapauksessa tuli vielä raskaaksi ja synnytti Jaakobille pojan Isaskarin ja sitten vielä 6. pojan Sebulonin ja sitten vielä 1 tytön. Mutta sitten Raakelkin alkoi saada lapsia. Ja hän synnytti Joosefin. Ja tämä Joosef, tämä sai Jaakobin silmissä aivan erikoisen aseman. Nimittäin, kun me katselemme sitä Jaakobin suhtautumista tähän Joosefiin, niin meitä ihmetyttää se puolueellisuus, jota Jaakob osoitti tätä poikaansa kohtaan. Mutta meidän on muistettava sellainen seikka, että Jaakob laski näin, että mitä mies parka voi, kun hänelle tyrkätään näitä naisia, hän yhteen olisi tyytynyt. Ja nyt hän on kuitenkin 4 naista tässä haaremissa, ja nyt hän teki sen johtopäätöksen, että se nainen, jota hän rakasti ja josta hän piti, siitä naisesta syntynyt poika on hänen esikoisensa, ja hän teki Joosefista esikoisensa. Tämä saattaa teille joillekin olla aika yllättäväkin ajatus, mutta kun me luemme sitten myöhemmin täältä esimerkiksi aikakirjasta, ensimmäisen aikakirjan 5. lukua, niin täällä mainitaan tällainen ajatus, ensimmäinen aikakirja 5, 1 ja 2. Rubenin, Israelin esikoisen pojat olivat. Siinä on sitten ajatusviiva. Hän oli näet esikoinen, mutta koska hän saastutti isänsä vuoteen, annettiin hänen esikoisuutensa Joosefin, Israelin pojan pojille, kuitenkin niin, ettei heitä merkitty sukuluettelo esikoisina. Sillä Juuda tuli voimallisimmaksi veljiensä joukossa, ja yhdestä hänen jälkeläisistään tuli ruhtinas, mutta esikoisuus joutui Joosefille. Eli Jumalakin eräällä tavalla kunnioitti sitä Jaakob Raukan valintaa, kun hän tässä tämmöisessä naisten sekamelskassa, hän piti sen oman päänsä, että kun hän rakasti kerran Raakkelia ja hän halusi sen vaimokseen, nyt siitä Raakkelista syntynyt poika on hänen esikoisensa, vaikka 10 poikaa oli syntynyt jo aikaisemmin. Ja näin tosiaan Jaakob tämän asian sitten ratkaisi. Mutta nyt kun sitten perhe oli koossa, ja siinä oli kulunut ne 7 vuotta, ja vaimot oli molemmat sitten maksetut, niin Jaakob rupesi sanomaan Laabanille, että nyt minä lähden kotiin. Ja Laaban sanoi, että kuule hyvä mies, älä lähde mihinkään, minun merkkini osoittavat sen, että Jumala sinun tähtesi siunaa minun taloani. Minä olen muuten monta kertaa miettinyt tuota sanaa. Ajatella se siunaus, jonka tämä ressukka Jaakob oli saanut. Vaikka hän koki pettymyksiä elämässään, se siunaus oli niin voimallinen, että sen pakana mies näki, että Jumala siunaa hänenkin taloaan tuon uskovaisen miehen tähden. Olen joskus kyllä ajatellut sitä, että voi jos Jumala voisi meitäkin siunata sillä tavalla, että työnantaja esimerkiksi kokisi, että on hyvä, että mulla on tuo uskovainen työntekijä työssä, että koko talossa lepää siunaus sen tähden. Ja niinpä Laaban sanoi Jaakobille, että älä jätä minua, älä lähde, jää töihin minulle. Ja niin yhdessä käytiin sitten tämmöiset palkkaneuvottelut. Ja niissä palkkaneuvotteluissa oli tällainen hyvin erikoinen periaate. Siellä ei sovittu mistään tällaisesta urakkapalkasta, eikä tuntipalkasta, eikä määräpalkasta, vaan sovittiin näin, että kun lauma synnyttää jonkun värisen lampaan, sillä on jonkunlaisia pilkkuja tai sitten jotakin juovia, niin ne on Jaakobin ja muut on sitten Laabanin. No, sehän oli ihan huuhaa hommaa, näin rationaalisesti ajateltuna. Mistä sen tietää, minkä värisiä se lammas tai vuohi synnyttää? Mutta Jaakob suostui tähän. Ja se oli hänen onnekseen ja se oli se johdatus. Nimittäin Jumala salli, kun hän oli nähnyt, että Laaban on kiero, epäreilu isäntä. Muuten tuossa päivällä ajattelin, kun näin, että siinä on suora myyntiliike tuossa, niin että minkälaista se kieromyynti on sitten. Tämä Laabanin homma oli tällaista kieroa. Niin Jumala päätti palkita Jaakobille. Ja ajatella, siinä lauma rupesi synnyttämään just semmosia, eikä mitään muuta kuin sitä, mitä oli sovittu Jaakobin palkaksi. Ja niinpä Laaban kutsu Jaakobin luokseen ja sanoi, että kuule, voitaisiko muuttaa pikkusen sitä työehtosopimusta. Ja taas pantiin toisenlainen merkki, että kun tulee semmosia, niin ne on Jaakobin. Ja sen jälkeen, kun maailmaan tuli lampaita ja vuohia, karitsoita, niin ne oli kaikki sen näköisiä. Ja 10 kertaa muutettiin tätä palkkaa 6 vuoden aikana. Ja sitten loppujen lopuksi, Kun siitä huolimatta Jaakob oli saanut itselleen suunnattoman suuren lauman. Ja Laabanin pojat olivat kasvaneet aikuisiksi. Niin he alkoivat puhua, että tuo Jaakob on ryövännyt meidän omaisuudestamme itselleen tuommoisen omaisuuden. Ja siinä vaiheessa Herra sanoi Jaakobille, että palaa takaisin kotimaahasi. Ja nyt Jaakob kutsui luokseen vaimonsa ja perheensä ja piti perheneuvottelu heidän kanssaan. Ja Raakel, Lea ja Raakel olivat sitä mieltä, että ilman muuta lähdetään. Kyllä isä oli tosi sydämetön. Hän myi meidät niin kuin vieraat ja söi suuhunsa meistä saamansa hinnan. Ja nyt kun Jumala sitten on tämän meille tällä tavalla korvannut, niin ei tässä mitään vääryyttä ole tapahtunut. Meidän se on ja meidän lastemme. Jumala on ottanut sen meidän isämme omaisuudesta ja antanut sen meille ihan rehellisesti. Lähdetään. Ja niinpä Jaakob järjesti niin, että oli 3 päivän matka hänen laumojensa ja Laabanin laumojen välillä. Muuten tämä 3 päivää, tämä on Raamatussa myöskin samankaltainen maaginen esikuva kuin se itä, josta puhuin teille aikaisemmin. Se 3 päivää, se tulee esille monessa kohdassa, ja sen 3 päivän varsinainen täyttymys on nimenomaan siellä, kun meidän Herramme Jeesus oli maan povessa 3 päivää ja 3 yötä. Ylösnousemus oli se, joka ratkaisi sen asian, ja tässä suhteessa se on uudesti syntymisen esikuva, eli se 3 päivää kuvaa eroa uudesti syntymättömän ja uudesti syntyneen välillä. Te tulette huomaamaan sen, kun te luette, aina kun tulee 3 päivää, niin tarkastakaapa sitä esikuvaa, siinä on tämä tällainen sisältö. Ja nyt tämä 3 päivän kuilu laitettiin näiden 2 lauman väliin, ja niin Jaakob sitten lähti omaa laumaansa viemään poispäin sieltä Mesopotamiasta, ja perheensä kanssa hän oli sitten liikkeellä. Nyt kun Laaban oli keritsemässä karitsoitaan tai lampaitaan, hän kuuli, että Jaakob on paennut, niin hän kokosi paikkakuntansa miehistä sotajoukon, ja hän lähti ajamaan takaa Jaakobia. Ja kun siellä sitten 7 päivää hän oli ajanut takaa Jaakobia, hän saavutti tämän. Mutta edellisenä yönä Jumala tuli ja ilmestyi unessa Laabanille ja sanoi, että varo, ettet puhu Jaakobille hyvää etkä pahaa. Ja kun seuraavana päivänä sitten Laaban saavutti Jaakobin, niin hän sanoi, että minun olisi tehnyt mieli tehdä sinulle vaikka mitä, mutta Jumala ratkaisi viime yönä asian ja kielsi minua tekemästä sinulle mitään pahaa. Mutta vihainen hän oli Jaakobille. Sanoi, että miksi sinä minut petit? Miksi lähdit pois? Miksi et antanut minun oikein karkeloiden ja musiikin säestyksellä saatella tyttäriäni ja lastenlapsiani matkalle? Se oli tällaista itämaista puhetta, retoriikkaa, niin kuin hienosti sanotaan. Jaakob sanoi, että kuule sen tähden, kun minä en luottanut sinuun. Minä ajattelin, että sinä sanot, että me ukko yksin ja nämä on minun lapsiani, minun tyttöjäni, nämä lapset, jotka on synnyttänyt, niin minun lastenlapsianihan ne on. En minä halua, että sinä viet niitä pois tästä maasta. Ja semmoinenhan siinä varmasti olisi tilanne ollutkin. Mutta nyt sitten Jaakob tai Laaban sanoo, että niin kyllähän se tällä tavalla on. Laaban oli sanonut Jaakobille vielä, että minä sen hyväksyn, että sinulla on kamala ikävä ja sinä sen tähden lähdet. Hän niin kuin puki sen tämmöiseen muotoon. Mutta minkä tähden sinun piti varastaa kotijumalat lähtiessäsi? Jaakob sanoi, että se, jolta löytyy kotijumala, se kuolkoon. Ja niin etsittiin niitä kotijumalia, eikä niitä löytynyt. Ja siinä Laabankin sitten pikkuhiljaa leppyi. Ne jumalat oli kuormassa. Raakel oli laittanut ne kamelin satulaan ja istui siellä päällä. Ja hän odotti 2. lasta. Ja me huomaamme, kuinka Raakelin itsetunto oli saanut nyt tästä asiasta puhtia. Ja hän sanoi isälleen, että isä, kun minulla on nyt, mulla on se tilanne, niin kuin naisilla yleensä on, niin minä en voi nousta tästä satulasta. Ja niin se jäi tarkastamatta se paikka, just missä ne oli ne epäjumalat. Ja niin sitten tehtiin sovinto. Laaban sanoi vähän voipuneena, että niin, tytöt on minun tyttöjäni ja nämä lapset on tietysti minun lapsiani, mutta minkäs minä voin, ne on sinulle synnytetty ja sinä nyt oot lähdössä joka tapauksessa tästä. Jaakob avasi sanaisen arkkunsa ja kertoi, miten hän oli kokenut nämä 20 vuotta Laabanin kanssa. Mutta sen jälkeen sitten Laaban pyöristeli ja sanoi, että niin, eiköhän tehdä kuitenkin liitto. Tehdään semmoinen liitto, että ei olla vihaisia toisillemme. Ja niin otettiin kivi, nostettiin pystyyn patsaaksi, sitten rakennettiin iso kiviraunio ja sen päällä sitten syötiin yhdessä. Muuten Raamatun päivinä tämä yhdessä aterioiminen oli hyvin tärkeä asia. Ja sitten sovittiin näin, että tämän kiviraunion ohi ei kuljeta vihaa mielessä toisten luo, että jos on lähdetty kimpaantuneena kotimaasta ja käsi on jo miekan kahvassa, niin kun tullaan tämän kiviraunion luokse, niin muistetaan, että tässä on sovittu, että tästä ei mennä eteenpäin vihaa mielessä, vaan palataan takaisin. Ja näin tehtiin sovinto. Ja Laaban lähti takaisin. 2 viikkoa kesti se Laabanin matka, kun hän kävi Jaakobin hyvästelemässä siellä. Mutta se oli niin tärkeä asia ja Itämailla on aikaa. Sitä oli tässä tilanteessa. Ja niin Jaakob oli paluumatkalla kotimaahansa. Ja huomenna sitten me katselemme, mitä sitten tapahtui, kun hän palasi takaisin Kanaanin maahan.